การตัดสินใจที่ดีเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฮะฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่646แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ผมก็จะขอเล่านะครับถึงหนังสือตัว Netflix No Rules Rules นะครับที่จริงๆพูดไว้ทั้งเล่มแล้วนะครับตอนในไลฟ์ Facebook นะครับใน Facebook Page ของแบบทัดครึ่งนะครับไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะแต่แก่นของมันอีกเรื่องนึงนะครับนอกจากเรื่องคนแล้วก็เรื่องของการให้ฟีดแบคอะไรแบบนี้กันเนี่ยแก่นของมันอีกเรื่องนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องของการให้อิสระคนทำงานซึ่งในมุมของ Netflix เนี่ยมีเรื่องน่าสนใจอยู่ 2-3 อันนะคือเวลาเราพูดว่าให้คนตัดสินใจเนี่ยมีมุมหนึ่งนะครับที่เขาพูดกันนะฮะคือชาริลแซนเบิร์กนะครับชาริลแซนเบิร์กคือ COO ของ Facebook เนี่ยเขาเคยไปเดินตามนะครับเดินตาม retesting ซึ่งเป็น CEO ของ Netflix เนี่ยว่า retesting ทำงานยังไงครับเหมือนอาจจะเป็น culture Silicon Valley เนาะเขาก็เหมือนกับเรียนรู้งานซึ่งกันและกันชาริลแซนเบิร์กไปเดินตาม retesting 1วันครับแล้วพอตอนเย็นเขาก็มาคุยกับ retesting ว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งวันเนี่ยreed ไม่ตัดสินใจเลยครับแม้แต่เรื่องเดียวครับให้คนอื่นตัดสินใจหมดเลยก็คือเป็นการ delegate งานแบบขั้นสุดนะครับคือไม่ตัดสินใจให้ลูกน้องที่รับผิดชอบตัดสินใจนะครับอันนี้คือเรื่องของการมอบอำนาจให้ตัดสินใจแต่ทีนี้เวลาเราพูดเรื่องการตัดสินใจเนี่ยมันหมายความว่าตัดสินใจอะไรก็ได้หรือเปล่าเพราะว่าในนี้เขาพูดถึงว่าเขาเชื่อในคนด้วยนะครับถ้าตัดสินใจไปแล้วเนี่ยผิดนะหมายว่าถ้าตัดสินใจผิดเขาก็ไม่ว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเชื่อในคนไงก็คือตัดสินใจผิดถ้าเรียนรู้จากมันก็ไปต่อคือดีกว่าไม่ตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยทีนี้ฟังแล้วมันจะมีเมคานิซึมอะไรบ้างที่ทำให้แบบโอ้โหคนไม่ตัดสินใจกันแบบทำให้องค์กรพังทลายไปเลยอะไรเงี้ยแบบคือเราจะไว้ใจคนขนาดได้ยังไงมุมนึงที่เขาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะฮะในการช่วยครับก็คือมันจะมีคำหนึ่งครับเขาเรียกว่าทุกคนที่ตัดสินใจใน Netflix เนี่ยแน่นอนครับคุณมีอำนาจตัดสินใจนะครับแต่ว่าเขาจะดูคุณภาพของการตัดสินใจด้วยวิธีหนึ่งครับเป็นวิธีการก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า farm for dissent นะครับเขาใช้คำนี้นะฮะ farm นะฮะ farm เหมือน farm นะครับแล้วก็ dissent แปลว่าไม่เห็นด้วยนะครับ farm for dissent คืออะไรคือเขาบอกว่าแม้ว่าคุณจะมีอำนาจตัดสินใจทั้งหมดก็ตามเนี่ยแต่เขาจะดูพฤติกรรมคุณครับว่าก่อนที่คุณตัดสินใจเนี่ยคุณได้ไปถามหาอินพุตคนอื่นหรือเปล่านะยิ่งถามหาอินพุตเยอะเนี่ยถือว่าคุณภาพของจัดเม้นต์เนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่สุดท้ายคุณต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับคุณต้องเป็นคนที่ make bet แต่ว่าจะต้องเป็นคนที่หาอินพุตครับซึ่งสิ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดเยอะมากนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่เดลิเกตงานเพราะเราไม่ไว้ใจคนใช่ไหมอันนั้นอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือเราบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปไว้ใจแบบเราเดลิเกตงานออกไปแล้วเนี่ยเราจะไว้ใจเขาทั้งหมดได้ยังไงใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่เราต้องมองก็คือว่าเราปล่อยให้เขาตัดสินใจแต่ว่าเราต้องดูว่าเขาเนี่ยถามหาอินพุตจากคนอื่นหรือเปล่าอันย้ำอีกทีนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะต้องเป็นเขาต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนมาให้อินพุตใครสักคนหนึ่งแล้วก็มาเป็นคอมมิตตี้ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคนจะดีโมติเวตมากนะฮะแต่ว่าเราให้อำนาจคนนั้นตัดสินใจแต่สิ่งที่เราจะต้องดูคือว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความคิดที่จะไปถามหามุมมองอื่นๆก่อนที่จะตัดสินใจหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ Netflix เนี่ยบอกแล้วก็เทรนเมเนเจอร์เขาแล้วก็คนในองค์กรเขาเยอะเลยนะครับว่าให้ farm for dissent นะครับคือเวลามีไอเดียอะไรเนี่ยให้เอาไปแชร์คนอื่นเพื่อที่จะได้อินพุตกลับมาตัดสินใจนะครับพอตัดสินใจเสร็จแล้วเขาเรียกว่า make bet นะครับคือต้องตัดสินใจปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยถ้ามันดีก็ celebrate นะครับถ้ามันไม่ดีเขาเรียกว่าก็ sunshine it sunshine it ภาษาอังกฤษนะครับก็คือก็เรียนรู้จากมันแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ขาที่แบบให้อิสระในการตัดสินใจ make bet แล้วก็เรียนรู้จากมันเนี่ยผมว่าเราพอจะเข้าใจอยู่แล้วแต่มุมนึงที่อยากจะเสริมนะครับก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพของการตัดสินใจที่ดีอย่างแรกเลยคือคุณควรนะฮะที่จะถามหาอินพุตจากคนให้เยอะนะครับแม้ว่าคุณจะเป็นคนตัดสินใจก็ตามเนี่ยคนจะถามหาอินพุตให้เยอะนะครับอันนี้อย่างแรกเลยนะแล้วก็เรื่องนี้มันก็จะลิงก์กับเรื่องของ transparency อีกเรื่องนึงนะครับของ Netflix ก็คือเรื่องการให้ฟีดแบคการรับฟีดแบคครับเพราะว่าการให้ฟีดแบคและรับฟีดแบคเนี่ยจะถ้าทุกท่านจำได้ผมเล่าเรื่อง 4A feedback ไปเนี่ย A ตัวสุดท้ายเนี่ยคือaccept or discard นะหมายความว่าเวลาคุณรับฟีดแบ็กจากใครสักคนมาเนี่ย มันไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องใช้หรือว่าเอามาปรับทันทีนะครับคุณต้องหา input feedback จากคนในหลายคนนะครับเพื่อให้เห็นมุมมองที่รอบด้านนะครับแล้วคุณก็เลือกเอามาปรับว่าคุณอยากจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันครับคืออำนาจตัดสินใจอยู่ในมือคุณนะครับแต่คุณควรจะเดินออกไปแล้วก็ถามหา input จากคนให้เยอะนะครับผมว่าโลกยุคนี้เนี่ยการที่เราสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองให้เกิดความเร็วเนี่ยมีความสำคัญนะครับแต่คนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องไม่มีอีโก้สูงจนไม่รับฟังคนอื่นนะฮะสิ่งนี้เนี่ยพูดแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องกับปั้นทุบดินมากเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วสำคัญมากแล้วก็โลกยุคนี้มีอินพุตคุณหาอินพุตได้ง่ายมากนะครับเวลาคุณอยากได้ไอเดียอะไรคุณโพสต์ใน Facebook โพสต์ใน LINE กรุ๊ปคุณก็อาจจะได้ไอเดียมามากมายนะครับก็เอาไอเดียเหล่านั้นนะฮะมุมมองต่างๆเอามารวบรวมแล้วก็ตัดสินใจครับไม่มีใครแย่งคุณตัดสินใจนะครับในโลกยุคนี้เรื่องของการตัดสินใจสำคัญมากแต่ว่าเราจำเป็นจะต้อง farm for dissent นะครับก็คือหา input เยอะๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับก็จะช่วยให้เรามองในรอบด้านมากขึ้นนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe 8 บรรทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแชร์เพื่อนๆที่ทำงานได้นะครับแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ